Toko fahenina.
Miara-miasa amin'izay ka miangavy anareo koa mba hanaiky ny hatsaram-panahy manam-paharoan'Andriamanitra nefa tsy hanadinon'ny zava-kendrehany izany. Fa hoy izy, tamin'ny fotoana fanehoana fankasitrahana no nanoko anao ary tamin'ny andro famonjena no nanampiko anao. Izao indrindra ny fotoana fanehoana fankasitrahana, izao no andro famonjena. Ary tsy manao izay hatafitohan'olona mihitsy izay mba tsy hanomezatsiny ny fanomponay. Fa mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izay amin'ny lafiny rehetra dia amin'ny fieretana be, amin'ny fahoriana, amin'ny tsifisiana, amin'ny zavatsarotra, amin'ny kapoka, amin'ny fonja, amin'ny korontana, amin'ny asa mafy, amin'ny alina tsy ahitantory, amin'ny fotoana tsy hihinanan-kanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny hatsaram-panahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy misy fiatsaram-belatsihy, amin'ny teny marina, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fitaovam-piadian'ny fahamarinana eo amin'ny tanana fisiavanana, amin'ny alalan'ny voninahitra sy ny fahafaham-baraka, ary amin'ny alalan'ny laza ratsy sy ny laza tsara. Toy ny hoe mpamitaka izay nefa milaza ny marina, toy ny tsy fantatra nefa fantatra tsara, toy ny ho faty nefa velona ihany, toy ny faizina nefa tsy atolotra ho amin'ny fahafatesana, toy ny malahelo nefa mifaly mandrakariva, toy ny mahantra nefa mampanankarena olona maro, ary toy ny tsy manana ninininina nefa manana ny zava-drehetra. Misokatra ho anareo ny vavanay ry Korintianina, ary ny fonay mihamalalaka. Malalaka ho anareo ny fonay, fa nareo mitery amin'ny fanehoana firaiketam-po. Koa ho valin'izany, dia mba halalao kosa ny fonareo. Miteny aminareo toy ny amin'ny zanaka. Aza manaiky iray zoga amin'ny tsipiana. Fa inona no ifandraisan'ny fahamarinana sy ny fandikan-dalàna? Ary inona no iombona amin'ny mazava sy ny maizina? Inona no ifanarahan'i Kristy sy Beliala? Inona ny zavatra iombona amin'ny mino amin'ny tsipiana? Ary inona no ifanarahan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa tempolin'ilay Andriamanitra velona isika, araka ny voalazan'Andriamanitra hoe, onony eo amin'izy ireo aho sady hoeo aminy, dia ho Andriamaniny aho, ary izy ho oloko. Koa mivoay eo aminareo, ary misara aminy hoy Jehovah, ary aza mikasika tsoin'izay maloto, dia andray anareo aho. Ary horainareo aho, ary nareo zanako lasy zanako vavy, hoy Jehovah ilay mahery indrindra.